Гаворыць радыё Свабода. У Менску 20 гадзін 30 хвілін. У студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Падчас нафтавых перамоваў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Раней пра гатоўнасць стаць акцыянерамі прадпрыемства заяўлялі Роснефць і Лукойл. Справу Мікалая Аўтуховіча, якую расследавалі міліцейскія следчыя, будзе разглядаць Вярхоўны суд у адкрытым паседжанні. Пра гэта заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску. Міністр таксама заявіў, што вайны паміж міліцыяй і КДБ няма. Ён таксама паведаміў, што злачыннасць у 2009 годзе скарацілася, але паболіла дзёрзкіх злачынстваў, у тым ліку нападаў на банкі і забойстваў з мэтай завалодаць грашыма і маёмасцю. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Паводле заканадаўства, упершыню траціну колькаснага складу гэтых камісій павінны складаць прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх арганізацый. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Праект пастановы міжнароднай канферэнцыі ў справе Афганістану ў Лондоне паказвае, што сусветныя лідары дасягнулі згоды адносна графіку перадачы кантролю за бяспекай у гэтай краіне ад міжнароднай кааліцыі да афганскіх праваахоўчых структураў. Перадача мае пачацца ў канцы 2010 году. Прадстаўнікі 70 дзяржаваў і міжнародных арганізацый паабяцалі падтрымку прэзідэнту Афганістану Хаміду Карзаю ў яго барацьбе з карупцыяй і заявілі, што саміт у Кабуле пазней сёлета прапануе канкрэтныя планы падтрымкі ўраду Карзая. У Іране пакараныя смерцю два ўдзельнікі масавых апазыцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. Адно з мясцовых інфармацыйных агенцтваў паведаміла, што вязню павесілі сёння на досведку. Прэзідэнт Румыніі Траян Бесеску заклікаў малдаванаў правесці неабходныя рэформы і далучыцца да еўрапейскага звязу. Выступаючы перад студэнтамі аднаго з дзяржаўных універсітэтаў падчас свайго візіту ў Малдову, Бесеска сказаў, што дарога да еўразвязу можа быць непрыемнаю, але месца Малдовы ў еўрапейскай супольнасці. Да другой сусветнай вайны Малдова была часткаю Румыніі, а 80% яе насельніцтва – гэта этнічныя румыны. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.